Gepdiýär adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Türkmenistanyň adalatçysy 23 aprelde ýurdun iri ýokary hujaýlarynyň birine sapar edip ýurtda insan hukuklarynyň ýagdaýy boýunça möhüm duruşuk geçirdi. Talipler bu ýonuga mejburi çekildi. Seýitnazar Seýdadyna Türkmen döwlet muallimçilik institutuna gösülen ýygnanşykda Türkmen adalatçysy Ýazdyrtyn Garajaýewa adam hukuklary babatyna Türkmenistan bilen iri halkary gurumlaryň arasyna ýoly goýulan hyzmatdaşlyklar barada hem gurrun edipdir.
Ýygnanyň dowamında durnukly ösüş maksat hatlarına yetmekte adam hukuklarını koruyucu milli edaraların orni barada gurrun edildi.
Deyip Çeşmen Raydiyar, yöne duşuşuğu mecburu çekilen talipların bir neçesi bu yonokta Türkmenistan'a adam hukuklarının hakiki yağdevlen bağlı meselelerin gozgolmanlığını, bu çarenin hem nobuttaki mecburu çarelerin bir bolanın aydiyarlar.
Evropada hopsuluk ve hizmetaşlık kuramasında edilen çıkışlar varada, Birleşen Milletler kuraması bilen arada yolu koyulan katnaşıklar varada hakikati suratlandırmayan, zalda oturan adamları gızıklandırmayan zatlar varada gurrun edildi.
Deyip bir katnaşıca aydiyar.
Ýazdyrtyn näme sebäpden institutu gelip bu gurrunları etdi. Muňu düşünen adam bolmady. Ýöne käbir talipleri bu edilýän çykyşlaryň diňe BMG-niň hem de beýleki halkary guramalaryň gözüne çüp atmaga niýetlenendigini aýtdylar.
Deyip beýleki bir talip gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümet ýerleri bu adam hukuklaryny basgylamakda tanqid edilýär. İnsan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar bu ýurtda hususan söz, beýan, metbuat, diýen wujdan we hereket azatlygy ýaly esas azatlyklaryň basgylanýanyny aýdýarlar. Ýurtda 2016-njy ýylda kabul edilen we şol döwürlerde demokratik dolandyryşa bir adam bolsa ymtylyş hökmüne kabul edilen täze konstitusiýa ýurtda adam hukuklary boýunça ýürütme edaranyň Türkmenistanyň adalatçylygynyň edarasynyň esaslandyrylmagyny zerur hasapdy. Adalatçy ödünün kanuny kesitlenen bu diýip Nalaýyklykda ýurtda adam hukuklaryny değişi döwlet kepiliklerinin berjaý edilmegini esewany işlerini öz üstüne alýar. Onuň wezipesi kanuny laýyklykda ozal bu ugurda bar bolan döwlet serişdeleriniň üstüni ýetirýär diýip resmi habarlarda aýdyldy. Ýöne insan hukuklaryny ýerine basgylamakda tanqid edilýän ýurtda raýatlar bu edarany öz üstüne alan boşlugyny ýerine ýetirmezlikde aýplady. Adalatçynyň edarasy adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça her ýylda ýyllyk hasabatlary çap edip başlady. Ýöne şeýle hasabatlarda döwlet siýasaty wagt edildi. Ýurtda gazanlan gaýdylýan durmuş Tutadi ösüşler mağıtıldı. Finçler hasabatlar dolanılan sözlerin Türkmenistan'ın devlet metbuğatının propaganda ähengine çalmediyanını aittiler. Dünya nerede biz nerede deyip insan hukuklarının dünyadaki yağdayının havarlı bir Türkmen avatlaydiyar.
Adamlar hatta insan hukuklarını koruyan hükümeti qarasla bolmadık kurumaların bolp bilyandigini hem göz önüne getirip bilmeyerler.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Muallimçilik institutuna geçilen duşuşuk 2 saat töwereg dowam edipdir. Ýygnaga gatnaşanlar bu duşuşugyň içi gysgynç bolanyny aýdýarlar. Şeýlede çeşmeler duşuşugyň dowamyny Türkmenistanyň hökümeti degişli bolmadyk insan hukuklaryny goraýjy guramalaryň berlige alınıp alınmanlygy barada hiç ýyly maglumatyň agdalmazlygyny özleriniň geň öňüklerini aýdýarlar. Adalatçy çykyşyndan soňra sowal jogabyda wagt tapman derhal zaly terk etdi diýip çeşmeler aýdýar.